Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i uobičajeno na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U jednoj od brojnih afera za koje se terete funkcioneri crnogorske prijestolnice turizma Budve donesena osuđujuća presuda.
Afera nelegalne prodaje opštinskog zemljišta u Budvi okončana je prvostepenom presudom sutkinje Višeg suda u Podgorici Valentine Pavličić, kojom je donedavni gradonačelnik Lazar Rađenović osuđen na 6 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, a bankarka Jelica Petričević i biznismen Vido Rađenović na po 6 mjeseci.
Nakon što je fabrika Kriva i Zavidovića spaljena, zaposleni otpušteni. Vek Bijaličić iz sindikata.
Ono čega se mi bojimo jeste da bi sljedeća grupa mogla biti veća ili ne znam, evo u konačnici ako se ovaj problem ne reši možemo svi ostati bez posla.
Sa druge strane donosimo vam priču o uspješnoj farmi iz Grude na kojoj se proizvodi magareće mlijeko vlasnik Ante Grizelj o kupcima.
Ne mogu se nije sjeti ovo dok iz Beča, nema uklen nije. Hrvatske, Zagreba i Splita i sa razno raznih kraja.
I kako snabdjevate ljude? Jel neko dođe kod vas ili morate slati ili šta?
Ko ne može dođe, brzom poštom pošaljemo ili autobusom ili tako.
Kakvi su izgledi da uspije hrvatski model rješenja problema kredita u švajcarskoj valuti franku kojim su nezadovoljni bankari? Ministar financija Boris Lalovac.
Ovo je za nas neprihvatljivo. Zaštitit ćemo hrvatskog građanina da neće biti iseljavanje iz njihovih domova koji su ih preplatili.
Za Radio Slobodna Evropa govori Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, koji je o objavljenom snimku Ivice Dačića sa kriminalcem Mišom Bananom iz 2008. kaže.
Pa neka služba bezbjednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbjednosti, na tom tržištu je pravi haos. Pošto se dosijeji drže zatvorenim, onda su oni dostupni raznim grupama i služe za manipulaciju, za ucenjivanje i tako dalje.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U jednoj od brojnih afera u prijestolnici crnogorskog turizma u Budvi za koje se terete njeno doskorašno rukovodstvo, takozvani slučaj Košljun, dobio je prvostepeni pravosudni epilog. Sutkinja Višeg suda Valentina Pavličić izrekla je kaznu od 6 godina zatvora bivšem predsjedniku opštine Lazaru Rađenoviću, kojeg je označila kao glavnog organizatora nelegalne prodaje opštinske zemlje na brdu Košljun. Izricanju presude prisustvovao je Srđan Janković.
Afera nelegalne prodaje opštinskog zemljišta u Budvi okončana je prvostepenom presudom sutkinje Višeg suda u Podgorici Valentine Pavličić, kojom je donedavni gradonačelnik Lazar Rađenović osuđen na 6 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, a bankarka Jelica Petričević i biznismen Vido Rađenović na po 6 mjeseci, dok je nekadašnji menadžer u opštini Budva Aleksandar Tičić oslobođen optužbi zbog nedostatka dokaza. Sutkinja Pavličić je saopštila da je sud na osnovu materijalnih dokaza, tajnog praćenja i svjedočenja utvrdio da je Lazar Rađenović bio glavni organizator prodaje opštinskog zemljišta na brdu Košljun iznad Budve, biznismenu Vidu Rađenoviću po cijeni od skoro 1,5 milijuna eura, a da je naknadno tu zemlju trebalo preprodati arapskom biznismenu Muhamedu Rašidu za 10-struko višu cijenu. Sud je utvrdio, saopštila je Pavličić, da se Lazar Rađenović vodio isključivo ličnim interesom i zarad lične koristi, te da je uzeo 350.000 eura. Vido Rađenović oko 115.000 eura, a doskorašnji šef Demokratske partije socijalista iz Budve Boro Lazović oko 60.000 eura, kako bi odluka o prodaji zemljišta prošla opštinski parlament. Tehnički je, prema presudi, ovaj nelegalan posao učinjen tako što je tadašnji potpredsjednik opštine Lazar Rađenović omogućio biznismenu Vidu Rađenoviću da na namještenom tenderu kupi zemljište. Zatim je kredit za kupovinu zemljišta od 1,5 milijuna obezbijedila službenica Prve banke Jelica Petričević, a opština Budva je dala garanciju za kredit. Sve je propalo kada je biznismen Vido Rađenović o čitavom poslu detaljno govorio pred tužiocem i ukazao da je postupao po nalogu Lazara Rađenovića, nakon čega je došlo do hapšenja i pokretanja istrage. Sutkinja Pavličić je nisku presudu Vidu Rađenoviću upravo obrazložila činjenicom da je detaljno opisao mehanizam preprodaje opštinske zemlje, a za bankarku Jelicu Petričević razlog niske presude od također 6 mjeseci je što nije imala materijalnu korist od pomaganja u vršenju krivičnog djela. Branioci Vida Rađenovića i oslobođenog Aleksandra Tičića su rekli da su zadovoljni presudom suda, advokati Dragoljub Đukanović i Lazar Aković.
Moj branjenik Aleksandra Tičić je oslobođen od optužbe od prvog do zadnjeg momenta On je u svojoj izjavi tvrdio da nije kriv i mi s našim završnim riječima isto tako, i kao što sam rekao ranije, očekivao sam jedinu moguću odluku u odnosu na njega, to je oslobađajuća presuda.
Prvostepeni sud je našao da je moj branjenik izvršio predmetno krivično djelo zloupotrebom službenog položaja putem pomaganja i izrekao mu je najblažu moguću kaznu. To je kazna zatvora u trajanju 6 mjeseci, koja je po mom mišljenju primjerena izvršenju predmeta krivičnog djela.
Nezadovoljstvo zbog presude od 6 godina zatvora izrazio je branilac Lazara Rađenovića, advokat Branislav Tapušković, a posebno, kako je rekao, na disproporciju kazni u odnosu na isto krivično djelo.
Dakle, za iste radnje za koje su obojice optuženi, pri čemu je Vido Rađenović i do današnjega dana ostao vlasnik te zemlje koja je plaćena 3,5 miliona, da on dobije 6 mjeseci, a Lazar Rađenović dobije 6 godina, čemu to treba da posluži ako nije u neke druge svrhe, a ne u svrhe progona za ovakve krivična djela.
Sud je utvrdio da tadašnji gradonačelnik Budve Rajko Kuljača nije imao nikakvu ulogu u slučaju Košljun, te da su njegovi određeni potpisi i faksimili bili lažni. Na tu okolnost branilac Lazara Rađenovića ima oštre primjedbe. Advokat Tapušković:
da se odbiju svi materijalni dokazi koji nepobitno govore o tome ko je tu potpisivao ključne dokumenta, da oni utvrde da je ovaj Lazar stavljao faksimil, sam krao faksimil pa ga lupao, da potpis Kuljače ne vredi ništa. Drugim rečima, tamo je, ovdje je svedok, sad je svedok saradnik, bio je već osuđen, tamo mu ništa nisu vjerovali, ovdje su mu sve povjerovali, šta ja da vam kažem više.
Treba reći da se Rajko Kuljača pojavljuje kao svjedok saradnik u aktuelnom slučaju izgradnje poslovno-stambenog centra u Budvi, Tiku Plaza, koje sprovodi specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju. Istraga se vodi protiv Lazara Rađenovića, Aleksandra Tičića, zatim brata i kćerke visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Dragana Marovića i Milene Marović-Bogdanović i još jednog broja budvanskih funkcionera i biznismena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa 20 radnika tvornice montažnih kuća u Zavidovićima raskinuti su ugovori o radu zbog požara koji je uništio veliki dio ovog preduzeća. Radnici koji su radili na poslovima sklapanja i izrade dijelova montažnih kuća danas su se prijavili na biro za zapošljavanje, a moguće je da će im se sljedeće sedmice pridružiti još kolega. Priredila Ivana Bilić.
Požar koji je zahvatio tvornicu montažnih kuća u Zavidovićima krajem prošlog mjeseca ostavio je velike posljedice na kompaniju koja je od privatizacije 2005. godine bilježila uspjehe. Nesreća je direktno ugrozila 200 radnika tvornice i indirektno mnogo više ljudi. Naime, radnike su većinom činile mlade osobe sa obiteljima koje uzdržavaju. Njih 20 u četvrtak je ostalo bez posla. Vehbi Aličić, predsjednik sindikata poduzeća.
Tačno je da je danas 20 radnika raskinut ugovor o radu sa njima i upućen se na biro. Mi očekujemo da vlada pomogne, znači da zbrinemo ovi 20 ili ne znam koliko će biti radnika na neko određeno vrijeme, dok se ne stvore uslovi, znači da se oni vrate na posao. Ono čega se mi bojimo jeste da bi sljedeća grupa mogla biti veća ili ne znam, evo u konačnici, ako se ovaj problem ne riješi, možemo svi ostati bez posla.
Osim što broj otpuštenih radnika vjerojatno nije konačan, špekulira se i da bi tvornica mogla otići u stečaj. Pokrenuti proizvodnju nemoguće je bez pomoći kantonalnih i federalnih institucija, čiji su predstavnici dan nakon požara došli u tvornicu, velikodušno ponudili pomoć i izlazeći iz grada vjerojatno zaboravili i na radnike i na požar. Ismet Mujanović, generalni direktor.
Od vlade, posebno federalne, tražili smo da nađu rješenje za te radnike. To je nešto oko polovine radnika koje mi imamo, a za drugu polovinu ćemo mi nastojati da oni vrše pripreme i da rade u ovom onim dijelovima pogona koji eto nisu još oštećeni, pa da se u njima nešto radi da ne bi morali sve da pošaljimo kući. Jer ako bi poslali sve, onda je to baš kraj.
Pogone koji su izgorili u požaru obišle su i osiguravajuće kuće. Odšteta ne može pokriti troškove obnove, tvrdi Ismet Mujanović.
Ta linija je bila jedna od najsavremenijih linija za proizvodnju montažnih kuća krupnom panelu. Nju smo kupili krajem 2012. a instalirali 2013. i taman smo počeli rad punim kapacitetom. Eto, dogodilo se nažalost ovo što se dogodilo. Imamo određeno osiguranje, a to nije ni izdaleka što je potrebno da se sada uradi da bi imali nešto slično. To su procenti, da kažemo, 10 do 15% onoga što će nam trebati da napravimo novu halu i da napravimo približno onakvu liniju kao što je bila.
Radnici su cijeli ovaj period vjerovali da će nastaviti raditi. Zihnija Huskić i Enver Mustafić.
Rad ćemo za 24 sata ako treba, samo da proizvodnja opet krini da ko što je radila. Znamo da neće rad ko što je radila, ali bar da bude nešto u redu, da krene, imamo neku malu sreću, ostaje neki dio proizvodnje, možemo raditi, te hale i tako. Eto je to.
Naravno, svi bi voli da se vratimo na radna mjesta, ali svi smo svjesni situacije da to neće tako biti kao što je bilo i neće biti ni lako ni brzo i da će biti nekakvih negativnih posljedica svega ovoga.
Tvornica od dana požara pa do danas nije radila niti sata, a uviđaj je završen tek u četvrtak. Radnici trenutno rade na prespajanju struje i ventilacije s pogona koji je pogođen požarom, na improvizirajući dio pogona. Vehbi Aličić kaže da bi uskoro mogao krenuti jedan dio proizvodnje, a sve u cilju očuvanja tržišta.
Ja mislim da već u narednom periodu, najdalje do 14. ovog mjeseca, da će početi proizvodnja, a ta proizvodnja znači neće imati kapacitet ni blizu onaj koji jeste. Pokušat ćemo sa tom proizvodnjom da zadržimo kupce, da ispunimo obaveze prema kupcima koje smo već ranije prihvatili.
Sindikat radnika nema posebne zahtjeve prema direktoru ili vlasti, osim da ispune obećanja, među kojima je i to da će 100 radnika osigurati na godinu dana te da će imati zagarantiranu plaću. Za Radio Slobodna Europa iz Zavidovića, Ivana Bilić.
I dok bosansko-hercegovačke radnike muče problemi koje ste čuli u prethodnoj priči, a najveći broj mladih je nezaposlen i želi zauvijek napustiti zemlju u zaseok Kusović i opština Grude. Na samoj granici sa Hrvatskom neki od mještana zasukali su rukave i spas od beznađa potražili u bavljanju stočarstvom. Tako je potražnja za onim što radi mještanin Ante Grizelj tolika da svoje proizvode mora slati i brzom poštom van granica Bosne i Hercegovine. Priču o tome donosi nam Mirsad Behram.
U zabačeni zaseok Sovići u opštini Grude, uz samu granicu sa Hrvatskom, ljudi dolaze ne samo istog kraja nego i šire i traže Antu Grizelja. Ne zbog bilo čega, nego zbog bijelih bočica magarećeg mlijeka kojeg litar košta 25 eura ili 50 maraka. Ante sam proizvodi to mlijeko za koje se vjeruje da uspješno liječi plućne bolesti. Ante Grizelj naime posjeduje farmu od oko 40 grla pretežno magarica. Rad oko ovih životinja zahtjeva puno vremena i truda, međutim potražnja za magarećim mlijekom je tolika da Ante ponudom jedva zadovoljava tu potražnju. Odakle dolaze kupci, Ante govori.
Ne mogu se nijeći to udohljeno. Iz Beča, nema uklen, nije. Hrvatske, Zagreba, iz Splita, iz sa razno raznih krajeva.
I kako snabdjevate ljude? Je li neko dođe kod vas ili morate slati ili šta?
Ko ne može dođe, brzom poštom pošaljemo ili autobusom ili tako.
Porodica Grizelj se inače okrenula poljoprivredi, a u njihovoj štali, pored koza te svinja iz istočne Azije, ipak najveći ponos je jablan, jedan od dva bika koje posjeduju. Ipak, od uzgoja krava odustali su zbog potražnje za magarećim mlijekom, pa je uspjeh sa samo jednom magaricom pokazao šta treba uraditi.
A isplativost za kravije mlijeko, oni, ja nisam, držao sam prije i krave i to, ali nisam vidio u tom pomaka, nema plasmana, nije bilo i tako da sam ostao sam na 4 krave i na 37 magarica.
U uspješnost liječenja plućnih bolesti Antinim magarećim mlijekom vjeruje njegov prvi komšija Jerko Biško, koji je bio dospio čak i u bolnicu u Splitu, sve dok nije počeo uzimati to mlijeko.
Imao sam upao pluća, jako upao pluća, sjena na desnoj strani i tada sam počeo konzumirati ovo magareće mlijeko i stvarno mi je pomoglo. Kad sam otišao na kontrolu doktoru, slikali smo ponovo pluća nakon 20 dana, više nije bilo te sjene, doktor kaže da sam onaj stari.
Upravo se Jerko bavi sličnim poslom. On naime već 8 godina uzgaja ovce, a nekadašnji hobi je pretvorio u uspješno zanimanje.
Imao sam neka 20 komada i tako, i sad ima nekde oko 200, možda i više komada, tako. Ja i moja obitelj živim od toga i može se dobro živiti. Bavi smo se proizvodnjom sireva, proizvodnjom janjaca i tako.
Posla ima, kupaca ima, ali u ovom poslu, ističe Jerko, odmora nema.
I može se prodat, ima tržište, samo treba rad, da, noć. 365 radnih dana je tu oko živine, oko sira.
Ante i Jerko praktično sami se bore i od vlasti nemaju gotovo nikakve podrške. Tako Ante od države prima 110 maraka poticaja po grlu stoke godišnje. Iako pomoći nema, mještani smatraju da su Ante i Jerko primjeri da u tim krajevima vrijedi ostati uprkos znatnom iseljavanju stanovništva. Govori Miro Miličević, također iz zaseoka Sovići u opštini Grude.
Ima posla ko će raditi, a ovo su pravi primjeri za to. On je našao u tomu posao, mlad je, perspektivan, familiju ima, šta će, nema, hoće da ide koji ovi drugi svi.
O Antinom Jerkovom uspješnom radu priča nam njihov rođak i komšija Mario Grizelj.
Sve pohvale, ipak dva mlada čovjeka, dvije mlade obitelji zasnovali su ovaj posao u kojem oni vide perspektivu, što ne može se ni na televiziji baš svaki dan vidjeti.
I u tom zapadnohercegovačkom kraju zatekli smo dosta neobrađenih površina. Mještani kažu da je nekada to bio izuzetak, a ne pravilo. U neka stara vremena obrađivan je svaki raspoloživi komad zemlje. Danas je međutim drugačije. Zato stanovnici zaseoka Sovići kod Gruda vjeruju da se mnogi trebaju ugledati na Antu i Jerka, koji su dokaz da se rad u ovoj zemlji ipak isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sovića kod Gruda, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Komercijalne banke u Hrvatskoj nezadovoljne su prijedlogom zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima za kredite u eurima, a neke od njih pisale su i Europskoj komisiji. Hrvatska vlada pak odgovara da se radi o interesu hrvatskih građana i da će ih zaštititi, pripremio Enis Zebić.
Tenzije rastu nakon što je hrvatska vlada izišla sa zakonskim prijedlogom po kojem bi se kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima konvertiralo u eure, a kompletan trošak konverzije bi po vladinom prijedlogu platile komercijalne banke. 8 banaka pisalo je vladi i traže razgovore. U pismu tvrde da je vladin prijedlog protivan međunarodnom i domaćem pravu i potpisanim ugovorima o zaštiti stranih ulaganja. Traže da se rješenje donese sporazumno i da trošak novog rješenja snose i štediše i država, a ne samo banke, kako predlaže vlada. Kako je dio ovih banaka u austrijskom vlasništvu, hrvatskom ministru financija Borisu Lalovcu pisao je austrijski ministar financija Hans-Jörg Schelling. Po njegovoj ocjeni, prebacivanje troška konverzije na banke rezultirat će slabijim povjerenjem ulagača u Hrvatsku zbog pravne nesigurnosti, a austrijski ministar spominje i mogućnost dizanja ovog slučaja na razinu europskih institucija. Neka se razgovara, komentirao je to hrvatski premijer Zoran Milanović.
Dakle, austrijski ministar je austrijski ministar, Lalovac je hrvatski ministar, ja sam hrvatski premijer. Draga mi je Austrija, ali mi je puno draža Hrvatska.
Osim toga, tri banke pisale su Europskoj komisiji, a Europska komisija odgovara da ne mogu ništa komentirati jer se radi tek o prijedlogu zakona, ali da sva zakonska rješenja u nekoj državi članici Europske unije moraju biti u skladu sa europskim zakonodavstvom. Ministar financija Lalovac kaže da je šokiran sadržajem pisma što ga je dobio od banaka.
Moram priznati da današnja izjava banaka, 8 banaka koje je potpisala hrvatskoj vladi, ajmo reći jednu vrstu ultimatuma, pogotovo zadnju rečenicu koju su rekli ili će biti po našemu ili ćemo izbaciti hrvatske građane iz njihovog hrvatskog doma, da me jako razljutila i ražalostila. Takav način komunikacije sa vladom i pogotovo sa hrvatskim građanima je za mene neprimjeren.
Lalovac tvrdi da se vidi da su banke samo kupovale vrijeme i čekale dolazak opozicionog desnog centra na vlast.
Mogu samo poručiti da se danas vidi prava slika banaka i njihove komunikacije sa vladom svih ovih 6, 7, 8 mjeseci, da uopće nisu htjeli nikakvo rješenje, da su jednostavno čekali da završi se u prvom mjesecu uvjeti koji su vrijedili i da se onda dogovore sa današnjom opozicijom. Ovo je za nas neprihvatljivo, zaštitit ćemo hrvatskog građanina da neće biti iseljavanje iz njihovih domova koji su ih preplatili.
U vladi tvrde da imaju načina kako uvjeriti banke da surađuju, bilo kažnjavanjem u slučaju da ne poštuju rokove iz ovoga zakona, kada i ako bude usvojen, bilo uvođenjem zakona o porezu na bankovnu aktivu, kakav imaju Slovenija, Mađarska, Njemačka ili Austrija. A premijer Zoran Milanović ima i svoje pitanje za banke.
A onda ćemo to isto obećajem, bez obzira na austrijske i talijanske ministre, čije banke su ovdje dobrodošle, ali su neke jako, jako spekulirale i spletkarile, kao Hipo. A onda ćemo se pozabaviti pitanjem da mi jasno, pa i gospoda iz Austrije, objasne koji je to rizik u Hrvatskoj zbog kojeg Hrvati plaćaju na cjeloživotni kredit za stan kamatu od 6%, a neki drugi 2-3%. Da to bude jasno svakome.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za objavljivanje snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem stoji služba bezbjednosti u Srbiji ili više njih. Kogod se u ovom slučaju služi tim metodama ima za cilj da isposluje vanredne izbore, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Govoreći o oslobađanju pripadnika službe državne bezbjednosti za pomaganje u pokušaju atentata na njega u Budvi, Drašković u razgovoru sa Brankom Trivić navodi da su se stekli uslovi za krivično postupak protiv sudije koja ih je najprije osudila, a onda oslobodila krivice.
Gospodine Draškoviću, šta mislite, ko stoji iza ove ponovne afere objavljivanja sada video snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem?
Pa neka služba bezbjednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbjednosti, na tom tržištu je pravi haos. Pošto se dosijeji drže zatvorenim, onda su oni dostupni raznim grupama i služe za manipulaciju, za ucenjivanje i tako dalje. U svakom slučaju, kogod se ovim metodama služi u ovom konkretnom slučaju, to je bilo pre 7 godina, ja to neću da komentarišem, ima samo jedan cilj, da po svaku cenu izazove neku vrstu političkog haosa i da se isposluju vanredni izbori, jer su očekivanja velika da će na vanrednim parlamentarnim izborima u parlament da uđu snage koje, ja govorim metaforično, se hvataju za pištolj kad im se pomene Evropa, kad im se pomene demokratija, Zapad. Snage koje otvoreno govore da bi želele da ova zemlja postane ruska gubernija, dakle, potrebna je opstrukcija u parlamentu. Potreban je novi parlament koji će zapravo ličiti na neku vrstu pozorišta i koji će ukočiti svako kretanje prema Evropi i koji će ubrzati procese, osnažiti, dakle, te službe bezbednosti nerasformirane, nelustrirane, da se ponovo vrate u stolicu i zvanično i da ovde utonemo u 90. godine.
Radonjić, Romić i Basta, visoki funkcioneri službe državne bezbednosti, najpre su od strane istog sudije osuđeni na 8, odnosno 7 godina zatvora, da bi sada na višem sudu bili oslobođeni.
Uz dakle, veoma ubedljive sudija. Dokaze i sjajno obrazloženu presudu. Stekle su se sve okolnosti, zaista da se pokrene krivični postupak protiv sudije. I možete da zamislite kada sudija sa ubedljivim dokazima pre 4 godine osudi ovu trojicu.
Jel biste rekli ime sudije?
Pa Tanja Sretenović, da bi 4 godine kasnije ta isti sudija za sopstvenu presudu kazala da mora da padne zato što nema dokaza. A svi oni silni dokazi na kojima je pre 4 godine utemeljila presudu, i to sjajnu presudu koja služi na čast pravosuđu, tu su bili.
Odavno se zalažete za otvaranje dosija službe državne bezbednosti, s obzirom na to da je Srbija jedina bivša komunistička zemlja koja nije otvorila dosija tajne policije. Vi ste još 2003. godine napravili taj zakon, napravili nacrt zakona. Šta vi kažete na to da se, eto, za posljednjih 10 godina na tome ništa nije uradila i da nikom očigledno ne pada na pamet da ta dosija otvori?
Pa skupo smo platili mi taj zakon. U trenutku kada mi pokrećemo inicijativu da se o predlogu tog zakona raspravlja u Skupštini, tada smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije, služba državne bezbjednosti, oni to čak i ne kriju, oni se time pohvalili. Organizuje puč u okviru mog poslaničkog kluba koji broji u tom trenutku 13 poslanika, a ja sam ministar spoljnih poslova. Od 13 poslanika, 10 napušta Srpski pokret obnove. E, to je moć službe bezbednosti. Međutim, mi nismo odustajali od toga i negde 2011. godine, nazovite to kako hoćete, možda je bila i mala ucena, mi smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom tadašnjeg predsjednika Tadića i jednostavno smo posegli za jednom malom ucenom, rekavši većina je bila tesna, nećemo dati većinu ukoliko ne stavite ovaj zakon na raspravu. E, onda smo rekli naravno da hoće i tako dalje i zakon prihvatili, rekli da je sjajan, ali samo da mi prihvatimo jedan amandman. A amandman je bio taj da nalogodavci zločina, organizatori, izvršioci, špijuni, doušnici iz službene mreže, bez obzira gde je ta mreža, je li u Akademiji nauka, u vrhu crkve, u redakciji, u sudu, u tužilaštu, u političkoj partiji, u vladi, koji su svojim doušničkim aktivnostima nanosili nesreću ljudima, uzrokovali njihovo hapšenje, gubitak posla i tako dalje, da imena takvih moraju biti učinjena javnim prilikom otvaranja dosija. To je bilo u zakonu. A onda su u amandmanu koji od nas zatražila Demokratska stranka, oni predložili da ova imena mogu biti učinjena javnim tek 2065. godine, a do tada da moraju biti zacrnjena, zatamnjena, nečitljiva. Što... Nije uopšte usvojeno, nisu ni dozvolili onda, da, to više nije zakon.
Da. Zašto se recimo ta stranka zalagala tek 2065. godine kad svi budemo mrtvi se te pobelodane imena?
E pa ako se ikada otvore dosije, a neće se otvoriti dok Srbija ne uđe u NATO, to je meni jasno, e onda ćemo vidjeti, napravit ćemo skener i saznati da su mnogi ljudi koji su se kitili perijem, da su protivnici Miloševića, njegovog režima, Tita, njegovog režima, koji se danas busuju u prsa da su za evropske integracije, za demokratsku Srbiju, zapravo cijelo vrijeme bili na uzdi službe državne bezbednosti.
Cijeli intervju sa Vukom Draškovićem poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 13. septembra ili čitajte na našoj web adresi. U vrijeme ponovnih tenzija između Srbije i Hrvatske vrlo je bitno da predstavnici većinskih naroda u dvije susjedne zemlje ostvaruju saradnju i gaje prijateljske odnose. Poručili su to predstavnici Udruženja Hrvatsko-Srpskog prijateljstva koji borave u posjeti Čačku. Pratio ih je Vladimir Nikitović.
Društvo Hrvatsko-Srpskog prijateljstva osnovala je pre 4 godine u Rijeci grupa intelektualaca koju je bilo dosta nacionalističkih prepucavanja i podgrevanja atmosfere loših međunacionalnih odnosa. Jedan od osnivača društva i njegov aktualni predsjednik Nikola Ivaniš navodi da organizacija u ovom trenutku broji preko 100 članova.
Smatram da svi umni ljudi, svi razumni ljudi trebaju doprinositi poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa, poboljšanju odnosa naroda, ali i poboljšanju odnosa država, jer je nezamjenjiva uloga Republike Srbije i Republike Hrvatske, odnosno njihova odgovornost za budućnost jugoistočne Europe.
Ivaniš naglašava da nije bilo ni lako ni popularno osnovati udruženje čiji je cilj zbližavanje Hrvata i Srba, ali je, kako kaže, za osnivače upravo to i bio izazov.
Naravno da vas nacionalisti i desne provincije neće podržati u ideji da se treba da doprinos poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa. Međutim, kod nas su oni manjina i mi smo i na to ponosni, imamo puno mladih članova i trudimo se da zaista svakim danom jedni u drugima, a ti mladi znaju više. Mi malo stariji znamo i poznajemo se dobro, a mladi baš i ne.
U delegaciji Društva Hrvatsko-Srpskog prijateljstva su i predstavnici oficijelne vlasti Republike Hrvatske. Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamola navodi da je u toj županiji jako dobra situacija kada su u pitanju međunacionalni odnosi Srba i Hrvata, mada, kako ističe, ima i onih koji ne bi željeli da bude tako.
Ono što mi na području Primorsko-goranske županije imamo, imamo tu sreću, imamo to iskustvo da smo uspjeli zapravo u ratnom vihoru sačuvati dobre odnose između dvaju naroda, da smo uspjeli pronaći recept za mir i mi bi ga voljeli malo oplemeniti, umnožiti, zapravo pokazati taj dobar primjer drugima i u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić podsjeća da je i delegacija grada na Moravi u više navrata bila u posjeti Rijeci i da je uvijek bila izuzetno dočekana.
Mi se trudimo da budemo pravi domaćini, da uzvratimo gostoprimstvo koje je ukazano bilo prema delegaciji grada Čačka koja je bila u posjeti prošle godine.
Glavne teme razgovora domaćina i gostiju bile su ekonomija i produbljavanje privredne i turističke saradnje, ali je prevashodni cilj susreta bilo slanje poruke državnim zvaničnicima sa obe strane da je saradnja između dva naroda neophodna. Gosti iz Rijeke će u sklopu druženja sa Čačanima tokom vikenda posjetiti i tradicionalnu kupusijadu u Mrčajevcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Dokumentima dana za petak 11. septembar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.